Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Poljoprivreda od avgusta prošle godine ima novu strategiju razvoja, ali za njenu realizaciju nema para. Strategija doneta u vreme fiskalne konsolidacije, kada je budžetsko stezanje kaiša pogodilo i agrarni budžet. Sa svakom novom strategijom sve manje sela i seljaka. Veliki deo srpske poljoprivrede čine mala gazdinstva. Ukupan broj prema posljednjem popisu poljoprivrednih gazdinstva u Srbiji je 631.552. Broj zaposlenih u poljoprivredi je 467.100, udeo zaposlenih u poljoprivredi u ukupnom broju zaposlenih je 21%. Sektor porodičnih gazdinstava učestvuje sa 99,5% u ukupnom broju poljoprivrednih gazdinstava. Mala gazdinstva ne mogu ostati u robnoj proizvodnji ako se ne ukrupnjavaju. Srbija je mogla da bira između dve koncepcije razvoja: ukrupnjavanje proizvodnje i gazdinstava zadružnim organizovanjem i posticajima jačih da se razvijaju. Vlast se opredelila za ovu drugu, stvaranje srpskih farmera. Rezultat, više opustošenih sela i propalih imanja nego farmera. O životu i radu na selu, agrarnoj politici, sa kojim problemima se suočavaju u proizvodnji i plasmanu proizvoda, koliko je za poljoprivredne proizvođače važno da se udružuju, da li će njihova deca ostati na porodičnim gazdinstvima, govore srpski proizvođači hrane Ljiljana Bralović, Milenko Jopšić, Miroslav Kudron, Andrej Bartoš i Momčilo Budimirović, sa kojima sam razgovarala na nedavno održanom saboru zadrugara i udruženih proizvođača Srbije.
Milenko Jovšić iz Sovljaka kod Bogatića, znači porodično gazdinstvo Jovšić. Zašto sam se opredelio baš za ovo, u stvari za ovu hranu, i nazvao tu firmu, u stvari udruženje kojim se, uz pomoću kojega radimo plasman, Mačvanski špajz. Zato što se trudimo da sve to što proizvedemo bukvalno i liči i ukusom i kvalitetom na te proizvode koji su bili u špajzima naših starih majki, baki i tetki. Znači, bez prekomerne upotrebe hemije i spravljeno na što prirodniji način.
Kako, po nekim receptima koje su korišteni ranije?
Pa bukvalno koristimo stare recepte. Znači, kad nije postalo hemije, znači neki prirodni konzervansi ili termička obrada.
I kako vide, koliko dugo se bavite time?
Pa pazite, moja majka, jer je bila domaćica, bavila time. Ja sam video šta ona radi, pratio njene recepte, a usput sam ih sakupljao. Jedno vreme sam radio i kao grafičar, pa sam i došao do nekih starih kuara. I to je to, i sad pokušavam to da, ono što kaže, zaživi, poboljša malo svoju egzistenciju. Znači, nije to neka velika zarada, skromna je zarada, bar za sada. Svi težimo to bude što više i što bolje, ali teška su vremena.
A šta proizvodite?
Iz početka su to bili pretežno likeri, pa onda sam prešao na program zimnice. Znači, ajvari, džemovi, sve ono povrće koje se pripremalo za zimu, da duže traje, znači konzervisano nekim kiselinama i šta znam. I sad u zadnje vreme forciramo proizvodnju sira, koga mi u šali kažemo, nazivamo sir od ruže. Zašto od ruže? Jer se krava zove ruža, ali to je vrsta blagog kačkavalja. On je spremljen isto na malo taj prirodan način, uz pomoć sirćetne kiseline i bez ikakvih drugih aditiva, samo sa dodatkom soli.
Jel on ima bolju prodaju od ovog klasičnog sira kravljega, onog mekog?
Pa ide, ima neku tražnju, zato što se on bukvalno proda svež. To je neka faza zrenja 10 do 20 dana. Sve su blago nadimljeni, znači to dobija neku posebnu aromu. I to je to, neki su bez ikakvih dodataka, imamo dodatke čilija, znači pikantno je, sa maslinkama, sa paprikama, tako, sa orasima.
I gde plasirate?
Pa, do sada najčešće dolaze kući, znajući da mi to pravimo, znači za neke proslave ili na ovakvim sajmovima, a uskoro možda i po nekim pijacama u beogradskim i tako.
Koliko je on skuplji u odnosu na ovaj klasičan beli sir?
20 do 30% skuplji, a isto toliko je jeftiniji od drugih kačkavalja. 20 do 30%.
Pored vas, ko se još u domaćinstvu bavi tim proizvodnjom?
Pa znači supruga i niko više.
Vi ste bili u Bigzu, grafičar.
Da. Grafičar, silom prilika doživio penziju i sad sam tamo, znači blago odbrojam penzionerske dane i čovjek, pogotovo ja, to primećujem da se mnogo bolje posjećam na ovim sajmovima, gde sam među ljudima, sretnem neke prijatelje koje odavno nisam video, lepo se ispričamo, lepo se družimo i to je to.
Jeste vi otišli u penziju ili ste otišli ranije, kad je propao?
Pa, dve stvari, firma mi je doživela propast jer sam bio žirant nekom, ko mi je...
To govorite o privatnoj firmi koju ste imali posle Bigza, posle odlaske iz Bigza.
Da, i onda sam morao da se penzionišem, ali imao sam uslova za invalidsku penziju.
Silom penzioner, sad proizvođač.
Da.
Kad poredite to što ste radili, znači vlasnik štamparije, pre toga radili...
Ne, štamparija ne postoji u stečaju.
Da, da, ali bili ste vlasnik štamparije, znači... Pre toga ste radili u društvenoj firmi.
Da, u Bigzu.
I sada kao proizvođač, gde ste najviše uživali? Ako ste u nekom uživali,
verovatno. Ako je neko uživanje sada. Zato što nemam presiju da nešto mora da bude, kao što je u grafici, su bili rokovi uvijek nad glavom visili. Sada, kad me pozovu, odem, družim se malo, popijem poneko piće, ispričamo se, koliko se proda, to je to, penzija je redovna.
Penzija je redovna, a ova zarada od ovoga, je to još jedna penzija ili malo više?
Nije, malo manje. Ono čisto da se nadopuni neki kućni budžet i to je to.
Miroslav Kudron, VD direktor specijalizovane povrtarske zadruge Seoska Bašta iz Gložana.
Kada je nastala, koliko dugo radite? Vi ste VD direktor, ali i proizvođač, pretpostavljam.
Da. Naša zadruga je nastala ove godine, a to je rezultat već desetogodišnjeg rada kao udruženje poljoprivrednika. Tu smo uvidjeli koji su nam problemi u poljoprivredi, a to je uglavnom plasman naših proizvoda. I tako smo rešili prošle godine da osnujemo zadrugu. To smo uradili s pomoći opštine Bački Petrovac, koja nas je podržala preko jednog evropskog projekta. Pa smo osnovali ovu zadrugu, imamo 15 zadrugara koji imaju svoja gazdinstva, koji su uložili kapital u ovu zadrugu. Sad planiramo preko te zadruge da plasiramo naše proizvode našem tržištu i stranu. Udruženje postoji i dalje, samo što smo ovo osnovali ovo sa dve paralelne organizacije. A ovde kao zadruga, znači, to je već pravno lice, prava firma, možemo prodavati naše proizvode, možemo nabavljati repromaterijal za zadrugare po povoljnijim cenama. Izlazimo na tržište kao jedan proizvođač. A nas 15 zadrugara radi povrće na 250 hektara, što nije mala količina.
Vi ste mlađi čovjek, jesu li drugi u zadruzi, uglavnom mlađi ili imate različite?
Pa uglavnom je taj prosjek 30-40 godina u našoj zadruzi. U udruženju također imamo i mlađih. Naše udruženje ima preko 100 članova, a samo selo Gložan ima samo 2000 stanovnika. U selu imamo tri zadruge. Dve su opšte zadruge i ova naša jedna je specijalizowana. Tako da ja mislim da smo rešili taj problem sa plasmanom naših proizvoda u budućnosti. Kažem, ove godine radimo samo na promociji i marketingu, da se prezentujemo, da nas ljudi upoznaju, pa posle da odradimo i poslovnu saradnju.
A kako on to ide kad je poslovna saradnja?
Pa, mogu reći, kako smo se nadali, dobro smo se udali, što kažu. Pregovori su u toku cele godine. Vidimo da nismo spremni ovu godinu da odradimo ozbiljno neke ugovore, pošto za inostranstvo očekuju velike količine i kontinuitet. Mi smo ovu godinu zasnovali prema svojim setvenim strukturama, tako zato što smo samo proletos dobili tu registraciju, nismo bili spremni tako brzo da uđemo u tu priču, ali već za sljedeću godinu možemo planirati setvenu strukturu prema zahtjevima kupaca da bismo mogli namiriti sve potrebe.
Gdje sad plasirate svoje proizvode?
Pa uglavnom je to po pijacama, da li malim pijacama ili kvantaškim. Neka gazdinstva rade sa marketima, ali opet marketi postavljaju svoje uslove, tamo se mora dati roba na odloženo, rok plaćanja je 6 mjeseci. Neka gazdinstva to ne mogu da isfinansiraju, pošto mi imamo svakodnevno izdatke, dnevnica, ne znam, prskanje, polivanje. Uglavnom, proizvodnja je konvencionalna, ali obraćamo pažnju da bude proizvod zdrav, pratimo karence kad prskamo nekim sredstvima koje mi nerado radimo, ali vodimo računa o karenci da to prođe rok i onda plasiramo.
Šta uzgajate? Paprika, kupus, tikvice?
Pa da, ove godine imamo skoro svo povrće zastupljeno, ali glavni proizvod je paprika babura, krompir, luk, začinska paprika, znači aleva paprika koja može biti mlevena, ljuta i slatka, i pasulja. Pošto nas je sad 15 zadrugara, kao što sam rekao, to ne znači da nema više zainteresovanih, nego ljudi su bojažljivi, skeptični prema nečemu. Da, niko neće da jede na front, nego čekaju da vidimo kako će to proći, kako će zaživjeti, pa će onda ostali da se priključe. Mi imamo, pored ovih zadrugara, preko 100 kooperanata koji će da trguju preko naše zadruge. Oni će verovatno postati zadrugari u budući ako se pokažemo kao dobro.
Što to znači ako se pokažete kao dobri?
Novac je uvek glavna stvar. Pošto proizvesti povrće nije problem, problem ga je samo prodati po dobroj ceni. A kod nas u Srbiji su cene niske, kao što znate, to ide svugde već po medijima. Na pijaci jeste skupo. Na pijaci, da, jeste skup, ali to je samo deo povrće koji se iznese na pijaca, a ostalo ili damo nakupcima po bagatelnim cenama, pa je onda zato skupo na pijaci, što to prođe već 3-4 ruke, pošto mi ne možemo prodati direktno krajnjim potrošaču, ali ćemo gledati da nađemo taj model. Ovako, naši proizvodi mogu da se kupe, znači, kod nas u Gložanu i kod nas na našim tezgama po pijacama u okolini Novog Sada. U budući planiramo da otvorimo možda prodajne centre u Beogradu i to da bude lično naš objekat, ne preko nekih marketa, ko što kažem, oni postavljaju svoje uslove koje mi ne možemo da ispoštujemo.
Kojim principima ste pravili zadrugu?
Mi smo na principu osnivačkog kapitala, znači uložili smo novac i, kao što sam rekao, 15 zadrugara uložilo je jedan deo novaca na naš račun i svi postaju vlasnici te zadruge, znači tim delom. Tako ćemo u buduće primati, otvoreni smo za sve članove. Svake godine se postavljaju novi uslovi u zavisnosti od toga koliko se proširi zadruga, koliko se povećava kapital te zadruge. Znači, otvoreni smo za pristup svim poljoprivrednicima iz Gložana i okoline i nadamo se da ćemo za par godina biti primjer drugima.
A da li baš svim poljoprivrednicima?
Pa dobro, nisam hteo baš da ulazim tako duboko u tu temu, ali svako može da podnese zahtev za učlanjenje, onda upravni odbor odlučuje.
Da li primate svakog?
kako upravni odbor odluči, tako mi radimo. Znači, može da se desi da i ne primimo. Ako neko je, na primjer, u nekim kreditima i privatno dođe u neki problem sa bankom, onda automatski, ja, pošto je i zadrugar, blokira si i račun zadruge. I onda zadruga ne može da funkcioniše. Evo, to je jedini razlog.
Zadrugari vaši?
Da.
Sto ljudi koji se bave isključivo poljoprivredom, i jeste li se vi školovali za ovo što radite ili ste prosto nastavili porodični posao?
Pa neki su i školovani za ovaj posao, neki su drugčije školovani, ali uglavnom u našem selu, znači Gložanu, većina se bavi poljoprivredom. Deo te proizvodnje je povrtarstvo. Mi smo se našli ti povrtari i radimo to od malena, kako bih rekao ranije, dok su naše deke i bake to radile, to je bio unosan posao, to je bilo, znači tu para, finansijski je bio dobro podržan i mi smo ušli u tu priču i sad teško da se izvadimo iz toga. Postavili smo plastenike, ušli smo u kredite, uzeli smo sisteme za navodnjavanje, sad nam nema nazad, možemo sve to da prodajemo i počnemo neki drugi posao, ali ja mislim da je zato već kasno, pa sad guramo ovim i gledamo kako da što bolje plasiramo te naše proizvode, da se izvučemo, da dođemo na neki pristojan život.
Zar ga nemate sada?
Pa šta vi mislite?
Pitam vas.
Pa ja nisam bio na moru 10 godina. Ja šaljem decu da idu, decu i moju gospođu da idu na more, ja nemam vremena da odem na 5 dana nigde. Ne dozvoljava mi proizvodnja, znači to je vezano, to je kao isto krave, kad imate, znači muža ujutru, muža uveče, nema odmora, nema nedelje. Možemo ići na zimovanje. Preko zime ima malo manje posla. Ali dobro, ima taj jedan deo, period, kad je mrtva sezona. Onda se bavimo tim raznim zimskim radostima, kao što su svinjokolje, pravimo kulenove i tako.
Ja sam Andrej Bartoš, inače sam predsjednik Skupštine zadrugara u zadrugi Seoska Bašta, u Gložanu.
Kako ste vi odlučili da budete zadrugar?
Pa ja se poljoprivrednom bavim od 2001. godine, pošto je firma u kojoj sam radio otišla u, ne znam ni ja, u koji, da li je u stečaj ili nemam pojma.
Koja firma?
Brodogradilište u Novom Sadu. I onda smo ostali tako, uzeli smo malo zemlje, još naše zemlje što smo imali, malo smo dokupili, pa se bavimo poljoprivrednim. Imamo porodično gazdinstvo, nekih 10 hektara zemlje. Pretežno se bavimo povrtarstvom, mada imamo tu malo i neku, da kažem tako, mini farmu gde uzgajamo svinje i zečeve, domaće zečeve.
A je to za vaše potrebe ili prodajete?
Pa vidite ovako, ne možemo sve samo svoditi na naše potrebe. Mi moramo razmišljati malo i za prodaju, za opstanak. Što imam dve ćerke, dva studenta, tako da...
Košta.
Ipak to malo više košta.
Da.
Tako da moramo razmišljati malo i na zaradu, koja je nažalost sve tanja i tanja. Nas 15 entuzijasta, da tako kažem, je unelo neki svoj osnivački ulog. Da bi mogli osnovati tu zadrugu, moramo imati svoj račun, a sad dalje radimo na pregovorima, na ugovaranju robe. Vidim, interesenata ima, pošto nas zovu i sa strane i sa što kažem, preko granice, ali žao mi je što lakše je saradnja sa nekim nepoznatim ljudima iz inostranstva nego s ovim našim. Mislim, to je žalosno.
U čemu je tu razlika?
Razlika je, recimo, u što za izvoz morate imati neku dokumentaciju koja košta, ali i pored toga što košta HACCP, recimo, što košta ona analiza biološka i izvozna dozvola, lakše trgovati sa strancima nego sa našim ljudima, zato što, ne znam, nešto tu svako hoće da vas iskoristi, da vam podmetne nešto, da ne znam kako ćemo, ali nadam se da će to zaživeti i da ćemo izgurati mi ove poteškoće. Nije lako, ovo nije lako stvarno, ovo ima tu raznih, mnogo problema
koji?
Pa problem plasman, jer svi samo nude. A kad plasirate robu, onda vas ucene. Niko neće da se veže u ugovor. Ako ne rodi, znači bude neka loša godina, onda sve što imaš daj. Znači sve što imaš daj. Ako rodi, kaže, našao sam tamo jeftinije, da bi te ucenio. Znači onda nije već 13 eurocenti, nego ti ponudi nekih 6-7 eurocenti. Ako hoćeš, hoćeš. Ako nećeš, kaže, ja ću se snaći. Eto, to nije zdrava politika. Poljoprivredni proizvođač uvek je na kraju lanca. I ostane mu to što ovi prerađivači okupe, otkupljivači i prerađivači. Znači, najbolje bi bilo kad bi svako imao zatvoren lanac proizvodnje. A to ne možemo svi biti. Ne možemo svi biti da imamo zatvoren lanac proizvodnje.
Ali kakva je vaša pregovaračka pozicija kao primarni proizvođač?
Podređena, kako da vam kažem. Uvijek smo u podređenom položaju. Uvijek glavnu reč vode prerađivači. E sad, ko to njima dozvoljava tako, ja ne znam da li tu bi trebala država, verovatno ministarstvo, da se umeša u to. Da bi, jer recimo mi nemamo problema sa radnom snagom. Mi kao udruženje imamo 120 članova, od toga 80 članova su ljudi do 30 godina. Znači u našem okruženju, recimo u našem selu, a i u okolnim selima, znači nemamo tako velik problem odliva radne snage i mladih ljudi, što jako raduje. Znači ljudi su prihvatili poljoprivredu i cene zemlju, jer ne može poljoprivrednik biti neko ko ne zna i ne ceni zemlju. Što je kod nas primjer, recimo, ljudi su pokupovali neka velika imanja koji ne znaju šta je poljoprivreda. Taj ne ceni zemlju, taj nije proizvođač. I on će proizvoditi neku konvencionalnu proizvodnju, jer taj vidi samo zaradu. A ovdje nas ljudi pitaju gdje možemo naći vaše proizvode. Reku, dok se ne probijemo, teško. A da bi se probili...
Nama treba veće proizvodnje, bolji plasman.
Jeste, treba. Jeste. A tu je i kontinuitet, tu je kvalitet. Za kvalitet se mi ne bojimo, ali kontinuitet... Znate, i pored tih 15 članova, mi bi tu imali i kooperante. Ljudi su zainteresovani, ljudi hoće da rade. Tu nema, nije problem, nije sporno uopšte. Ako, recimo sad za onih 100 tona šargarepe, to je, za dva dana su se ljudi interesovali i mi bi to odradili. Ali kad sam im preksinoć na sastanku rekao, mi nemamo, rekao, čvrst neki dokaz. Onda jedan čovjek je ustao i kaže, pa vidite ovako, i onaj ovdje kod nas, nažalost, i kad staviš na papir ugovor, i to ne vredi ništa. Nažalost je tako.
U 2001. godine ste prestali da radite u brodogradilištu. Kako ste vi to lično
doživjeli? Pa vidite ovako, nije to meni teško ni palo, jer svaki posao koji radite morate voliti. Ako neki posao radiš koji ne voliš, onda to je jako teško. Pa nek bude ono i brojanje para. Ako ne voliš taj posao, znači teško ti pada. Nije mi teško palo uopšte. Znate, ja sam tako razmišljao, rekao, bit ću sam svoj menadžer, sam svoj direktor. Međutim, nije to tako. Nije to tako. Zato smo mi to vidjeli da to ne možemo biti svi direktori i svi radnici. Zato smo se i udružili u ovu zadrugu da bi malo kao grupa, jer kao pojedinac nisi interesantan nikome. Treba biti stvarno jak da bi bio. Ali koliko ti to možeš podneti opet, kažem, taj kontinuitet, to je jako bitno, u ovoj našoj proizvodnji. Znači, ne možeš ti jednom nabrati jedan šleper paprike, babure, prodati ga, onaj preko sutra traži ponovo, nema. To nije posao. Mi smo prinuđeni da uzimamo od poslovnih banaka kredite. Znači, ne možemo isfinansirati setvu a kako izgleda ni žetva. Jer to što nama daju, oni iseckaju tako te subvencije. A zbog čega je to došlo da sad nema u budžetu, kaže, za subvencije, kaže, pa su sad sveli nešto na 20 hektara. Imaš pravo na subvencije, preko 20 hektara nema. Ja znam ljude koji rade 100 hektara pošteno i kvalitetno. A zašto njemu sad na onih 80 hektara ne dadi? Kad na državnu zemlju su ljudi dobijali kredite i subvencije i subvencije i kredite, a sad od jednom poljoprivrednom proizvođaču do 20 hektara dati, od 20 hektara nek se snađe.
Kažete, čerke vam studiraju. Što da. Studiraju? Da li nešto što ima veze sa porodičnim gazdinstvom ili...
Jeste, sad mi je starija čerka upisala zaštitu životne sredine. A mlađa čerka ide veterina, srednju veterinarsku školu u Futogu. Tako da, mislim da sve ima veze sa poljoprivrednim gazdinstvom.
Jel vidite njih ili one vide još uvek? Da li je rano da odlučuju o tome sebi?
Ja mislim,
u tom poslu.
Ne znam zbog čega su one odabrale to. Znam da su htjele samo to, ali zbog čega, ne znam. Mislim, znam kako mladi ljudi gledaju na to. I oni bi i da ostanu ovdje na selu, ali vide kako je u gradu, kao pa lakše je tamo, pa ima, ako nađem neko zaposlenje, lakše će mi biti. Ali ja mislim da će se ipak, da će se ljudi vraćati na selo. Mislim da moja procena je takva. Ako ništa, ako ni zbog čega drugog, samo zbog zdravije hrane i zdravijeg života. Ja sam bio zgrožen kad sam video onaj uvozni paradajz iz Albanije. Ko je to uvezo, nek mu je na čast.
Kakav je bio?
Taj paradajz je naoko izuzetan, nema ga lepšega. Kad ga rasečete, unutra je beo kao sir. I oni to uvoze, to ljudi jedu. To je puno hemije, to je nabombano nekim kalijumima, nekim supstancama, ja ne znam čime. Ja ne znam, mi se ne bavimo skroz organskom proizvodnjom, zato što za organsku proizvodnju trebate imati izolovan prostor. Kod nas ravnica, ne mogu ja komši reći, nemoj špricati, znači moram, ali gledam da zaštitu prilagodim mom zdravlju. Jer i u organskoj proizvodnji postoje i herbicidi, postoje i fungicidi koji su na nekim biološkim bazama ili šta ja znam nekim, jer ne možete vi sve motikom odraditi. Ne možete i bolest odagnati motikom. Možete korov saseći, ali kad dođu neke gljivice, neke bakterioze, viroze, morate reagovati. Znači, ja često se dešava, prošla godina je bila užas. Ako je prošle godine neko mogao da proizvede organsku proizvodnju, ja mu skidam kao.
I ne kontrolisam je ovo svega i svačega. Šta to vama kao domaćim proizvodjačima znači?
Ne plašim se ja da će taj paradajz meni biti konkurencija mom paradajzu, jer taj samo jednom čovjek kupi takvu robu i više ne. Ali problem je, nije mi jasno kako, recimo, kad bi mi izvozili, šta sve nama traže od dokumentacije. A kad naša država uvozi, kako ona može da zažmuri na takvo nešto, jer njima nije potrebna ta dokumentacija ili je to samo nama potrebno. Znači, svi teže, kaže, obratite se vi, kaže, izvozu malo ovo da se izvozi, a od toga država ima korist, jer mi moramo sve to platiti, izvozna dozvola je, to se plaća. To, ja mislim da to odlazi u budžet, nadam se u budžet ili ne znam, nemam pojma gde. A kad se uvozi, da se to ne gleda šta se uvozi. To je kriminal. Meni je žao ljudi koji to jedu. Mislim, ja to ne bi nikad uzeo, ali kad vidim ljudi na zelenoj pijaci, kupuju po 2-3 kile, jer stvarno je on lep. To je paradajz na oko lep. Međutim, jedna žena ga je uzela nož i presekla tamo. Ja ružnije nešto nisam vidio.
Znači, da je ovdje još uvek jednostavnije, lakše u stvari uvesti nego izvesti, lakše uvesti nego proizvesti.
Vidite ovako, najbolje u ovoj državi je baviti se trgovinom. To je dokazano već i to svi kažu. Mani ti, kaže, poljoprivredu, bavi se ti trgovinom. A šta ćemo svi trgovati? Ko će proizvoditi? Onda ćemo šta? Mislim, ima tu lepih primjera koji, recimo, koji nama bio uzor u ovom udruženju, to je udruženje Futoški kupus, koji su stvarno postigli neki maksimum. Oni ljudi su 10 godina to grebali i evo sad su zastupljeni na celom evropskom tržištu, a koliko sam čuo sad od Gorana Puvača, idu u Kinu. Znači, probijaju se i prema istoku, što, zašto da ne? Ali zaštitili su ovaj brend, što znači Futoški kupus je sad ali imaju i oni poteškoća.
Imaju klasifikate.
Imaju da, stavili su etiketu Futoški kupus, a u stvari nije bio Futoški kupus. Mi imamo, recimo, zaštitili smo geografskim poreklom gložansku baburu, koja nije hibrid, koja je sortna, jako mesnata babura, i samo što nemamo interesovanje od poljoprivrednih proizvođača, zato što ona je dosta sklona bolestima i kad je dobra godina, 4-5 branja imate sa jedne biljke i tu više, znači, nerentabilna je. Ona jeste kvalitetna, tako da svako ko ima baburu, on to malo za sebe, jedno 200, 300, 500 strukova posadi da bi imao kvalitetnu baburu za sebe, ali, kažem, ona je nerentabilna, da vi morate baburu brati od evo, polovine juna do polovine oktobra, nekad čak se bere. E, tu onda imate i neku zaradu. A ovo kad vi samo 5 branja imate, ne možete pokriti ni proizvodnju. A kamoli da pričate o nekoj zaradi. Žabi što je ona lepša, ali ne možete vi nju prodati na zelenoj pijaci skuplje nego što odrede nakupci cenu. Nažalost, nakupci određuju cenu. Nakupci su zagradili sad hladnjače od toga što su godinama jeftino kupovali robu, a skupo je prodavali. Sad oni imaju hladnjače, a mi sad treba da, mi smo ulagali u proizvodnju, u mehanizaciju, u skladišne neke objekte. Sad treba još da gradimo hladnjače i celo život će mi preći kao građevinac. Ima promašenih investicija, recimo to što su ljudi šupe, one su velike šupetine su pravljene, pa čardaci. Sad, recimo, niko više ne bere u klipu kukuruze, svi okrune u jesen, strpaju ga u silos, na čuvanje tamo daju, pa onda kad im trebaju pare. Međutim, i tu se manipuliše sa cenom, kao i sad ova žetva, što, recimo, ja se sjećam, kad je bilo vreme žetme, to su ljudi bili, to je bilo veselje, to su bile igranke, to je bilo, posle žetve, to zadruga je organizovala na Dunavu igranku, šta znam. Sad, mi ne znamo da je žetva počela za 2 dana, žetva završava, mi još ne znamo cenu. Ovi samo trpaju u silose, kad će biti obračun, ne imamo pojma kad odredi država cenu. Šta je to? Kako čovjek onda da planira koliko ćeš ti uložiti u tu proizvodnju i koliko ćeš od te proizvodnje dobiti. Mada vidim ja, ljudi se trude, jer ti tu ne možeš više da se oslanjaš na kvalitet neki. Jer i ono žito koje ima 85 hektolitar ide u isti koš kao i ono sa 78 hektolitar. Znači, to su sve neke osnovne hlebne sorte, poboljšivače, i ne možeš nabaviti zato što institut sve to za Rusiju izveze, za Ukrajinu. Mlinari kažu, ma može se, kaže, iz svakog žita izmleti, kaže, dobro brašno. Pekarišta imaju, kakvo brašno imaju, oni ubace aditive, pa onda imamo hleb ko vazdušna vanja, zagrije se ono propadnuti zubi. Kad im ne daju da poskupe, da podignu cenu hlebu, oni smanje, veknu, eto, oni se opet nađu. A ti što si dao pšenicu, tebe ko pita, kako ćeš pita?
Momčilo Budimirović, slušaca kod Šapsa.
Mi smo razgovarali na sajmu etnohrane pred 6 meseci otprilike, tako ima, ako ne imalo više.
Tako, tako.
Rekli ste mi, vi ste poljoprivredni stručnjak koji se posle penzije vratio, ima farmu koza, proizvodi sjajan sir.
Da.
Šta se umeđu vremenu desilo za 6-7 meseci od kada vas nisam vidio?
Ništa posebno, što sam ja ostario. A dobro, radimo i ovaj, taj posao pomalo usavršavamo, tehnologiju poboljšavamo, tehniku sa kojom se služimo, opremu kojom se služimo, činimo boljom, rasni sastav koza smo značajno povećali, nešto smo povećali broj koza i tako.
Kad ste mi rekli da imate dvoje dece koji ne učestvuju u radu sa vama, jeste tu nešto promenilo?
Ništa se nije promenilo, oni rade što rade, ja radim što radim. Jedino što se promenilo, unuke su porasle, pa sam ja onda mnogo zadovoljniji kad sa njima pričam, kad sa njima onako detinji razigram.
Rekli ste da ste povećali, da ste poboljšali rasni sastav.
Da, na tom planu smo dosta učinili.
Kako?
Sad imamo vrhunske, pa vlastitom selekcijom, uglavnom ovaj, izmenom, ono što su minus varijante, to smo ubacivali smo nove kozice sa pozitivnim ovaj, tim osobinama, posebno mlečnost, kvalitet mleka, zdravstveno stanje, kondicije i tako.
A što se tiče plasmana proizvoda, jeste tu nešto uradili? Da ste mi govorili da tražite mlade poljoprivredne stručnjake, mlade ljude koji bi vam se pridružili, ali nešto niste baš uspevali da ih pronađete.
To mi ne ide u ruke. Voleo bih da umem to da uradim. Ali ili ja ne znam da je animiram, ili takvih nema, ili prosto ljudi neće da rade, nisam ja pametan. A nisam mnogo ni analizirao, tražio, pa i odustao.
I šta, sve se svelo na vas?
Sve se svodi na to da ja posjećam ovakve manifestacije vrlo rado, još dok me zdravlje služi. Tu se na određen način ovaj, izreklamiram. Reklamira se u stvari sam proizvod, sam sir je dovoljno kvalitetan, pa kako da proba, ko želi da ga ima i da ga kupi i to je ovako. Probali smo jedan specifičan način reklamiranja naših proizvoda. Uvezili smo u jednom trenutku sir, vino i vinorela. Vinorela je to jedna stara tehnika slikanja, dok nije bilo još ovih veštačkih pigmenata, veštačkih boja i to je bilo u autu. Sad je to jedan momak, nažalost, više nije živ, oživeo i to smo probali da u tim elitnim restoranima 10-15 mjesec dana iz dana u dan izlažemo, da smo tamo da pričamo ja o siru, on o slikama, vlasnici vina o vinu i to je išlo ovako kao dobra reklama, ciljeno na određen broj ovaj, potrošača koji imaju dublji džep i koji na kraju krajeva znaju šta je to i vino i sir i slike.
Dobro, prodajete plasirate uglavnom po beogradskim restoranima?
Po beogradski veći restorani su uglavnom potrošači svega toga. Otprilike oni potroši koliko ja imam, u toku leta se toga malo napravi više, ali zato u toku jeseni kad prestane ili zime, kad prestane muža, onda je to zlatna rezerva da i oni imaju, a da i ja imam neki dinar.
Kako zimi? Kako provodite vreme zimi? Kad ima manje posla?
Pa ne znam, nekako ja uvijek nađem posla. Rađim posla koliko god mogu više da radim, ne da ja to insistiram na tom radu, nego prosto vidim ovo pa uradim, pa vidim ono pa uradim, pa daj još malo, pa još i dan prođe, ja umoram, legnem, a uvijek već imam neke druge obaveze. I to je najvrednija stvar u ovom poslu.
Osjećajte ove manifestacije, kažete ovakve manifestacije. Kakav je mi uvid? Kuda se kreće ta neka proizvodnja? Koji je to pravac kojim vidite da može krenuti?
To ni gospod Bog ne zna, po moj oči. Ne zna se, to časni krst. Od ovih subvencija srpska poljoprivreda nema mnogo ajde. To uglavnom što ovdje bude subvencija, što ovdje je manjim proizvođačima, to da plate porez struju, kupio panke. Da uloži u neko proširenje proizvodnje, nema govora. jer su to uglavnom stari ljudi, ljudi koji nemaju ambicija da to prošire, urade i da uvećaju. Možda je ona priča ispravnija, meni manje prihvatljiva, ali položiti tamo gde može da se predmeti, gde može da se prihoduje od tih velikih proizvođača, velikih farmera, velikih tih ljudi koji imaju na hiljade hektara. A oni su perspektiva srpske poljoprivrede, sviđalo se to kome ili ne, tako će to biti, tako to mora.
A šta ćemo sa malim proizvođačima?
Nestaće i fizički i ekonomski. Prosto mali proizvođači imaju skromne porodice, malo dece i njih šalju negde dalje da uče škole, kako se to nekad govorilo da ne rade. Sad više ne kaže da ne rade, nego da se osposobe da mogu da rade i da zrađuju toga. Da li će to školstvo isplatiti? To je interesantno pitanje. Da li će se školstvo na vreme pregrupisati, preorijentisati, reformisati, nazovite to kako god hoćete, ali moralo bi da učini nešto da deca koja ide u školu, po završetku škole, imaju alat u rukama da mogu da žive, da proizvode i da rade i da stvaraju dohodak, prave porodice, da ovaj, da ovo društvo ima progres. Sad to uvezati, verovatno Vučić može, mi ne može.
A radili ste i kao profesor. Šta biste sada, recimo, studentima rekli koji pogađaju vašu nastavu?
Pa ja sam sa njima imao savršeno lepo saradnje. Nikad nisam imao konflikt, s time se ponosim. 32 godine rada u obrazovanju, srećan sam zbog toga. Razumeju sve što im se kaže, ako im se kaže na pravi način. Tako da ja stvarno nisam imao problema, nikad im saopštavao neke informacije iz struke, a vrlo često sam znao da im pričam malo i o životu, i malo i da filozofiram, pa što da ne, amaterski da filozofiram.
Šta biste im sad rekli?
Rekao bih što sam rekao i moje deci. Kazao sam da moraju da uče, da rade, da budu pošteni i da to svaki dinar koji zarade, da znaju da su ga zaradili i da im ne sme niko uzeti, da im ne sme niko oteti i da je to ono što je pravo. Svaki drugi način sticanja dohotka, po mom mišljenju, nije pravi, ne samo da nije pošten, nego nije dugo trajan. Ima to nešto što to sve poravna. Jer naš narod kaže i u pošteno, žao ima pola. Tako da, je to. Bila moja generalna poruka. Sa ovako dovoljno iskustva, srećan sam što nisam bio u prilici da moram da radim neki posao koji ne bih radio, da ne može niko da me uceni, da me postavi na neko mesto gde ja neću ili ne mogu. Tako da je to jedno životno zadovoljstvo. Ja sad na kraju radnog veka mogu da se pohvalim da sam sve svoje obaveze na vreme, rekao bih i kvalitetno, ili ajde kažemo poštenije, na lično zadovoljstvo završio.
Vi ste srećan čovek?
Srećan, baš srećan čovek. Ako bi neko kaže, da li si srećan, ja jesam. Ja jesam i to svima kažem, jer ja sam nekaj čudni čovjek, džaba je što sam ja sretan ako to vi ne znam. Trebalo bi da vi znate, pa da i vi od te moje sreće da uzmete deo, pa da to delimo, da budemo svi sreći. Ako to tako može. Valjda može, šta je?
Hvala.
Živi bile.
Ljiljana Bralović.
Pesnik.
Pesnikinja iz Pranjana. Pod Suvoborsko selo, na tromeđi tri opštine Čačka, Gornjeg Milanovca i Požege. Kako? Ispod same Ravne Gore.
Kako se živi na tromeđi? Tri opštine.
A živi se odlično, ko ume da živi, svugde živi lepo.
A čime se vi bavite?
Ja sam seljanka.
Šta znači seljanka?
A bavim se selom. Da kažete, ja sam radnik, bavi se, znači zaposlen, da ste vi ste novinar, jel tako? Eto, to je to, seljanka bavi se selom, poljoprivredom, voće, povrće, mleko, mlečni proizvodi, prerada, sve to.
Kako ide? S obzirom na krizu u otkupu mleka, na niske cene gde se voćari žale.
Kad bi država stala iza seljaka, da bi ova zemlja zaista stala na zdrave noge. Mi se snalazimo jer prerađujemo mleko, inače da prodajemo sirovo mleko, verovatno bi bili dužni kao Grčka, ne baš kao Srbi. Malo više nego što je Srbija, teško se živi. To je, selo je na margini, seljak je građanin trećeg reda u Srbiji od posle rata. Drugog, ako ne i posle prvog rata, služi samo da nosi pušku i motiku.
S
za te dve stvari.
I da ide u rat o svom.
Tako je.
Kruhu i ruhu.
Jest, pa imam pesmu i o tome, ali neću sad o tome da vam pričam.
Vi ste proveli ceo život u selu ili ste odlazili, vraćali se?
Ja sam se rodila na selu, u istom selu. Kao sve dobre devojke udala sam se preko tri potoka, radila sam u modnoj konfekciji Rudnik 17 godina, završila gimnaziju, udala sam se na selo, imam dvoje dece, dva velika studenta.
Kad ste radili u Rudniku, jeste se bavili i proizvodnjom poljoprivrednom?
Da, da, nikada nismo zanemarivali ovaj selo. Tad su mi bio mi živi svekar i svekrva, oni su održavali. Imamo mi jedno savremenjeno veliko domaćinstvo, zaista. Za ponos, što bi rekli pravi srpski domaćini. Onda kada je fabrika propala, samo smo nastavili gde smo stali. Tako da, muž mi nikada nije ni radio, on je baš seljan. Ja to kažem, ja sam vrlo ponosna, ja sam član udruženja književnika od 2002. godine, ali nikada ne kažem da sam pesnik. Ja sam se ponosim s tim jer smatram da su seljaci najveći intelektualci u Srbiji. Seljak nikada neće stati u red za narodnu kuhinju da nahrani svoju porodicu. Tako da je veliki intelektualac, zna i u najvećim krizi kako da prehrani porodicu, zna kako će vreme da bude da mu ne kaže Kamenko Katić. Kod nas gore su ljudi vrlo radni, zaista, sva su domaćinstva, vrlo malo, teško ćete reći komad zemlje da kupite, vrlo malo ima neobrađene zemlje, ima oni koji su malo stariji ljudi, oni daju, iznajme svoju zemlju, ali to je retkost, uglavnom svako obrađuje svoju i onda uzme nešto i u zakup, što je. Tako da, gore su ljudi radni, vredni i veliki, pravi domaćini, zaista, i kod nas se možda ponajmanje osjeća kriza, nemamo mentalnih problema zato što ne brinemo o tri osnovna problema, da ćemo da umremo od gladi, da ćemo da se smrznemo i da ćemo da ostanemo bez posla.
A ima li mladi po selu?
Pa ima. Zahvaljujući, bar kod nas, ima zato što je Trifunović namještaj, verovatno ste čuli za njih, Pranjanima, pa je bio Rudnik magnezita, pa konfekcija Rudnik, tako da je moja generacija, to je negde 60. godište do 70. ostajala, pa naša deca uglavnom završavaju fakultete, ali se svi misle da će jednog dana živeti tu, možda ne sve vreme, ali pođemo od moje dece, čerka studira veterinu i sigurno će se udati za jednog dobrog seljaka, zato što voli selo. Pa, možda malo dalje, ali znam sigurno da se neće baviti naukom, iako je dobar student, da će da se baš bavi onim veterinom. Sin voli da putuje po svetu, ali kaže da će se uvek tu vraćati, tu je njegovo mesto i želi da to što je nasledio od oca, dede, pradede, čukundede nastavi. I dosta mladih tako, barem u našem kraju. Ništa nije daleko, znate, kaže Beograd. Evo, nedaleko smo tu od pozorišta. Koliko Beograđana mladih ide u pozorište? Recite vi meni.
Malo, malo.
Malo, a moj sin je dolazio...
Sinka su besplatne predstave.
Moj sin je dolazio da gleda Mulen Ružu i na svaki koncert koji ga zanima, naravno. Na festivale od Subotice, Novog Sada, iz Pranjana, dakle, Guča, po inostranstvu, znači ono što ga zanima, nikad nije daleko. Ako ti imaš mogućnosti i ljubavi prema tome, sve je u ljubavi.
Čini se da taj prelazak, recimo, od onog posla koji ste imali u Rudniku, na ovaj vama nije teško pao?
Uopšte mi nije teško pao, zato što sam ja rođena na selu uz te poljoprivredne radove, tako da meni se promenilo samo okruženje. Malo su mi nedostajali neki ljudi sa kojima sam radila, ali u početku sam to nadoknađivala telefonom, a sad internetom. Tako da to mi je malo zasmetalo, ali ja dosta putujem zato što pišem. Imam 8 objavljenih knjiga. Nema mesta u Srbiji gde nisam bila, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Tako da meni to nije teško palo. Nekima možda jeste. Što se tiče ekonomskog dela, ja sam tamo zarađivala ono koliko sam i trošila na cipele, šminku i ostalo koliko je. A znate kakve su bile plate, to nije bilo vredno pažnje.
Kad pišete?
Kad imam inspiraciju.
Kako mi izgleda dan?
To me svi pitaju kad imam vremena. Ja uopšte ne pišem kad imam vremena. Kad imam inspiraciju, ja sve odustavljam i pišem. Kako mi izgleda radni dan? Ja ustajem negde oko 7, tako. Nekad malo pre, nekad kasnije, ali to je neko što orijentacijeno. Prvo ujutru se bavim mlekom i to završavam negde do podne, onda se bavim cvećem ili čitam, pišem do uveče ponovo imam obaveze oko mleka. Ja svoj dan ne smatram napornim, ja ne bi umjela da živim da ništa ne radim. Ja se pitam kako nezaposlena žena u gradu provede dan.
Da, to je.
To mi je velika mudrost koju bih želala, nedokučivost koju bih želala da dokučim. Jer jednu zimu, kada je onaj veliki sneg bio, to je bilo pre 2-3 godine, imala sam vremena koliko god hoću, ništa nisam mogla da radim. Ja sam provela zimu igrajući najglupšu igricu na kompjuteru. Nisam mogla da pišem i da čitam. Ja sam kreativna kad radim, fizički kad radim, mental, tad mi i mozak radi i duša radi koja rađa poeziju, prozu ili već šta, umetnost.
Hoćete mi reći ovu pesmu koju ste sad govorili jednu sadu?
Hoću. Ovo nije molitva. Ovo nije obična molitva, ovo je krik. Nad ovom zemljom ptice pevaju tugom. Juče je u jednom selu umro poslednji stanovnik, a sutra će možda u drugom. Prođite ponekad Srbijom, vi što mislite da ste veći od nje. Dočekat će vas nepokošene livade, neuzorane njive i ljudi pretvoreni u mermerno spomenje. Prođite ponekad, možda vam se u srcu zalomi škripanje kolevke što u hladu neobrane šljive prazna se njiše. Možda vas zaboli trulež na koji ugašeno ognjište miriše. Vi što nosite po meri skrojeno odelo, molim vas, učinite nešto za umiruće selo i motiku što pod strehom trune. I vas ugrejali puloveri pleteni majčinom rukom od najbelje vune. I vaša se kolevka njihala u hladu šljive, hranile vas ispucale ruke crnim hlebom sa neplodne njive. Ovo nije obična priča. Ovo je krik upućen vama što nas predstavljate u svetu. Juče je u jednom selu umro poslednji stanovnik. Na bespovratni put su ga ispratili mršavi volovi, pas i uplakani voćnjaci u cvetu. Vi što uplićete tuđe sudbine u vence kao otkinute mirisne ladoleže i vi ste ubrani sa neke vreže iz vrta šarenolikog nekog sela u kome su možda odzvonila zvona poslednjeg opela.
U današnjoj emisiji Rečeno i prečutano govorili su srpski proizvođači hrane Milenko Jovšić, Miroslav Kudron, Andrej Bartoš, Momčilo Budimirović i Ljiljana Bralović. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.